kureba cyane itangazo byanjye nk'uko mwabibonye bikubiyemo ibice bibiri. Igice cya mbere ni ukugaragaza ariya magambo umukuru w'igihugu yavuze agaragaza ko hari abayobozi badakora neza kandi barahawe ibyangombwa byose kugira ngo bakorere u Rwanda neza. Igice cya kabiri gikubiyemo cyegeranyo cyerekana ko ngo mu Rwanda biriya bijyanye n'icyizere cy'ubuzima mu Rwanda bigeze ku myaka 20. Ibi byose iyo twagerageje kunenga kandi koko nk'uko nabishyize mu kezi mu itangazo bigaragara ko cyose harimo ikibazo.
Kuvuga ngo harimo ikibazo kandi kugira ngo batangaze ibyo ngibyo hari ubushakashatsi bushobora kuba bwarakozwe, wowe ushingira ku iki ubinenga?
Ubushakashatsi bukorwa mu Rwanda turabuzi hari ijambo ryitwa gutekinika, nibyo leta y'u Rwanda iyo yitwaga FPR yashyize imbere kiri mu isi kabiri. Ibyabaye umuco bisa nk'aho ari bwo buryo leta yahisemo bwo kuyobora abanyarwanda cyane cyane bagira ngo bagishe amahanga. Ariko natwe abantu mu Rwanda n'abanyarwanda yewe bazi uko imibare itangwa n'ubutegetsi bwa FPR n'ibigo bya leta ari imibare ngamba ngo ni imibare nk'uko agatwita yo kubeshya, kuko hari ibyo umuntu aba arebwa n'amaso cyangwa se wanasanga agaciro ugasanga ko n'iyo mibare atari byo. Reka ngaruke kuri icyo kibazo kivugwa ko icyizere cyo kubaka abanyarwanda ari imyaka 20. Iki cyizere cy'imyaka 20 gihuje bishimangire afashije amanga none u Rwanda nta nubwo kiri mu gihugu icyateye imbere, yewe nta nubwo u Rwanda ruri mu bihugu biri mu nzu y'amajyambere, ahubwo u Rwanda ruracyari igihugu kikiri mu nzu igana ku majyambere icyo ni icya mbere. Icya kabiri u Rwanda turi neza ko kiri mu bihugu 25 ku isi bikiri, none ngo biriya bintu bavangu ikintu cy'ubuzima n'imyaka 20 ntabwo ari byo. U Rwanda tuzi ko ari igihugu gitunzwe n'ifasha, u Rwanda dutunze, u Rwanda tubona ni igihugu usanga hari ikibazo cy'ubushomeri, none abo bashomeri bari mu Rwanda nibo bafite icyizere cy'ubuzima bw'u Rwanda kiri mu bihugu mu baturage batishimye.
Reka tuve ku byo watangaje hano muri itangazo tujye noneho ku nama nyirizina, wabonye ute umunsi wa kabiri w'inama?
Nongere bishimangire nta kidasanzwe gihari, yewe ibibere bya muri iyo nama n'umushyikirano uyu munsi cyangwa n'ibyabaye ejo ugenda bibona ko muri politike ntabwo twariha agaciro kagakomeye kubera ko n'ibya bindi tumenyereye. Mu magambo make rero nta kintu kidasanzwe cyavugiye muri iyi nama ari ugusoza hano umunsi wa mbere ibyabaye uyu munsi kimwe n'ibyabaye ejo batangiza inama.
Ikindi cyagarutsweho muri iyi nama y'umushyikirano ni ikibazo cy'igwingira ry'abana, aho umwe kuri batatu aba afite iki kibazo. Iki kibazo cyo ukivugaho iki?
Nibyo navugaga, aba bantu ibintu byabo ni ukugenda badashobora ibyo bavuze rimwe na rimwe kubera kugenda bahimbariza imibare, urabona ko bagenda binyuramo. Ibi ni ukwinyuramo. Uyu munsi urabura ikibazo cy'igwingira, barangiza ejo bakavuga ko ngo icyizere cy'ubuzima mu Rwanda ni imyaka 20. None se icyo gihugu usanga abana barimo baragwingiye, abo bana bazagira icyizere cy'ubuzima cyangwa se icyizere cy'ubuzima cyashoboka gute?
Ntaganda ntabwo uvuga rumwe na leta, reka tuvuge ko bakugishije nk'inama y'uko kino kibazo cyakemuka, watanga iyo nama?
Ni byiza cyane rwose ko mu ishyaka nyura ishyaka peyi imberakure ni ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage, no muri gahunda bafite niba bazagenda kwiyamamaza mu mwaka w'2024 ikintu cya rugumbi intwari izashyiriraho mu kwamamaza no kwiyamamaza ni imibereho myiza y'abaturage. Ni ukuvuga ngo n'icyo kibazo cy'igwingira kigomba kuza ku isonga. Icya mbere cyakorwa ni uko mu Rwanda hagomba kuba icyo kwita ku buhinzi n'ubworozi.
Niki usanga inama itaganiriweho kandi ari ikibazo cy'abagihangayikishije Abanyarwanda?
Ikintu inama itaganiriweho kandi kinakomeye gihora kivugwa ni ibijyanye n'ubuyobozi bw'igihugu, ariko ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi.
Bwana Ntaganda Bernard, umuyobozi w'ishyaka PSC Imberakuri, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.